хүний эрх, сайн засаглал, гендер,
хүлэл мэдээлэл, сэтгүүл зүй, хараат бус байдал.
Хууль эрх зүй, тогтвортой өгжил, иргэдийн оролцоо.
Хүрээлэн буй оршны тухай мэдрэгчлэнүүдийн олон талд байр суурь,
үзэл бодлыг
бид хэлэлцэн. 7 өнөг бүрийн даваа гарагт радио хэлцүүлэгтэй хамт байгаарай. 18 цаг 30 минутаас сонсогчдын төрөх болно.
Охид эмгтээчүүдийн эрхийн хамгаалалт өдөрт зориулаад ерөнхийдөө яг ухтаад энэ охид эмгтээчүүдийн эрхийн асуудлаар бид дөрвөн сэдвээр ярилцж байгаа. Өмнөх хоёр дугаарт нь болохоор охидын үйлчлэг болон охидын жирэмслэлийн тухай ярилцсан. Тэгээд энэ удаагт дээр болохоор яг энэ гендерийн хэвшмэл ойлголт нь энэ охид эмгтээчүүдийн эрхийг эрхэд хэрхэн одоо нөлөөлд юм бэ гэдэг сэдвээр ярилцахаар тантай цаг тавилсан байгаамаа. Тэгээд та манай сонсогчдоос өөрийгөө танилцуулаад тэгээд энэ сэдвийн тухай бас ерөнхий ойлголтыг өгөхгүй юу эхний асуулт нь.
Аха, намайг Хонгорзол гэдэг. Би сэтгэлзүүч 2005 оноос хойш ажиллаж байна. Сэтгэлзүүч тэр дундаа би яг ямар сэдв дээр ажилладаг вэ гэхээр яг гэр бүлийн үчирхээл, бэлгийн үчирхээл, энд хохирогч, даван туулагч болсон эмэгтэйчүүдтэй ажилладаг. Миний тэгэхээр миний мэргэжсэн салбар гэх юм бол гэр бүлийн үчирхээл, бэлгийн үчирхээлээс үүдэлтэй сэтгцэн гэмтэлд би илүү мэргэжиж ажиллаж байгаа. Тэгэхээр мэдээж хэрэг бусад талбар дээр бол ажиллана. Гэхдээ илүү төлхөө яг гэр бүлийн үчирхээлээр илүү ажилладаг. Тэгээд тийм байдалтай байна. Тэгээд хөрхөн зөрөгдөх юмс байгууллагатаас ажилладаг. Одоогоор өнгөр бусад клиник сэтгэл судлаар доктор суралцж байна.
Тэгэхээр нөө гендерийн хэвшмэл ойлголт гэхээр хүмүүс одоо сүүлийн жилүүдэд гендерийн тухай ойлголт нилээдгүй боллоо гэж хараад байгаа. Гэхдээ энэ нь яаж энэ охид эмэгтэйчүүдийн эрхэд нөлөөлөө та одоо байгаа юм бэ? Энэ яагаад өчрхийллийн гол одоо үндэс шалтгаан болоод байгаа тухай л
аа тэгэхээр хэдүүлээ гендерийн хөвшмөл ойлголт гэж юу вэ гэж бодъё те. Гендерийн хөвшмөл ойлголт гендер гэл тэгэхээр хүмүүс хөвчлээ энэ гадаад үг хүүсээр хүүсийг хоёр талд ингээд хуваалаа барууны эмийг авчирлаа гэж яриад байдаг. Тэгэхээр нөгөө гендер гэдэг чинь бол одоо баг дийлэн хүмүүс мэддэг болсон байж магадгүй. А нийгмээс өгөгдөж байгаа хүний өөрийгөө тодорхойлж байгаа гендер буюу хүүсийг хэлж байгаа. За яг хүүс гэхээр болохоор монголоор хүүс гэдгийг болохоор секс буюу эрэгтэй эмэгтэй гэдэг биологийн юм нь болохоор хүүс гэж байна тийм. Тэгэхээр гендер нь хэрэв нийгмээс нийгмийн юм өгөгдөлтөд гендер хүн өөрийгөө би эмэгтэй ах, эрэгтэй ах, эсвэл өөр байх уу тийм одоо LGBTQ байх уу гэдгээ тодорхойлж байгаа бол яг энэ эрэгтэй эмэгтэй гэсэн дүрт нь эмэгтэй эрэгтэй гэсэн дүрд зориулаад үүр гоногчдаг нийгмэс. За бид нэг нэг аягүй сайн мэдчихэж байгаа жишээлхэн бол эмэгтэй хүн гэж эмэгтэй хүүхэд гэд байх юм бол заавчгүй эмэгтэй хүн болох ёстой тий. Энэ бол хүүхэд гаргана, нөхөрт гарна, гарна гэж яриад байгаа шүү бас тий. Яагаад эмэгтэй хүн нөхөрт гарах ёстой вэ? Нөгөөх нь эхнэр авна гэж тий. Нэг юм бараа таваар хоорондоо солилцож байгаа юм шиг. За эмэгтэй хүний тэгэл гендрийн үүргүүд бол нийгэмд маш тодорхой байж идэг. За гэр орноо цэвэрлэлтэй байх хэрэгтэй, цэвэр цэвэр байх хэрэгтэй, хайртай татны хүмүүсээ асардаг байх хэрэгтэй, халамжилдаг байх хэрэгтэй гэх мэтчлэн. Үүнтэй адилхан эрчүүдэд бас муу адил эрэгтэй хүмүүс бол зоригтой юу байх хэрэгтэй тий, зоригтой байх хэрэгтэй, шалчмадгүй байх хэрэгтэй, юу гэлээ дуйлдгүй байх хэрэгтэй, асуудлыг хүчээр шийддэг байх хэрэгтэй гэх мэтчлэн. Эрэгтэй эмэгтэй хоёр хүн ингээд дөрүүдэд нь ингээд үүрэг бий болгочихдөг.
7 өнөг бүрийн 18 цаг 30 минутаас даваа гарагт радио хэлцүүлэг сонсогчдод хүрэх болно. Пигру радио FM 119 залуучуудын радио.
Тэгэхээр энэ нь яг энэ нийгмээс өгөгдсөн одоо нэг ясандаа дүрэг үүрэг дүрм журмын дагуу хүмүүс явахгүй болохоор өөрийнхөө бүлэртэ гадуурхагдахаас гадна нөгөө бүлгийн хүмүүстэй бас гадуурхагдаж эхэлдэг. Энэ нь ялангуяа эрчлүүдэд айгүй хортой байдаг. Эрэгтэй хүнийг болохоор юу гэдэг вэ гэвэл өөрийнхөө сэтгэл хөдлөлөөр ч юм уу таалагдахгүй юм илэрхийлэхэд шалчгансан хүүхэн шигдэг. Эрчүүд нь өөр дотроо нөгөө өөрийгөө илэрхийлсэн хүнийг тэгж ялгарлан гадуурхаж идэх гэсэн үг. А тэгэхээр эрэгтэйчүүд яг бүлэг дотроо эрчүүдийг тэгж ялгарладаг учраас энэ бүлгийнхаа хим хэмжээнд нийцхийн тулд тэр дүрийн үүрэг хариуц юу гэдэг дөрмийн дагуу тоглохоос аргагүй. эмэгтэйчүүд ч гэсэн адилхан тий. За ялангуяа одоо ингээд сүүлийн үед сошиал медиа бидний амьдралд баг ингээд амьдралын сашгүй нэг юу болчиход хахад бид нэр сашгүй нэг хэрэг одоо хэрэглүүр болсон тий. Тэгэнгүүт бид нэр сошиал медиа дээр юу харж ин гэхээр маш их тийм дөрүүдийг юунуудыг харж ин тий. Дөрмүүдийг энэ эмэгтэй юм байж чинь нээж юм байж чинь ингээд тахтай тий. Тэгээд тахтай яа гэнгээд тэгээд энэ дөрмөнд нь тоглохгүй болохоор зэрэг хүмүүсийг ингээд юу яагаад гэдэг дээрлэхэд байдаг, дарамтлаад байдаг, шоколад байдаг, даапалаад байдаг, ялгарлан гадуурхаад байдаг. За яг дөрмийн дагуу явхаар зэрэг яах вэ гэвэл гендер цорьсон хүчрхийлэл буюу гэр бүлийн хүчрхийлэл, гудамж талбайн хүчрхийлэл, биллийн хүчрхийлэл улам лавшруулждаг. Энэ яг тэгээд хаана энэ юу маань дөрүүдийн гендрийн хэвшмэл ойлголт гэдэг юм чи яг бид нар тунд хаан байж идэм бэ гэхээр нийгэм дотор нэр төрөө хадгалах соёл гэдэг юм манай нийгэмд маш хатуу чанд байж тэгэхээр ганц манай Монголд байгаа юм биш дэлхийн нийтэр байж идэг. Нэр төрөө хадгалах соёл гэдэг нь юу гэсэн утгатай үгүй гэвэл чи бит хоёр ингээд хоорондоо ярилцж штэ хонгорцол ингээд сэтгүүлчтэй ярилцж байгаа хэрэг чи бит хоёрын нэр төр гэж нэг юм байна. Бит хоёрын ард гэр бүлийн нэр төр, нутаг усны нэр төр гэж нэг юм байна. Тэгээд тэр нутаг усны нэр төр миний нэрхэм чанар дахин алдашгүй байдлаас илүү одоо илүү чухал байгаад байна. Тэгэхээр би нутаг усныхаа нэр төрийг бодохын тулд хонгорцол аюу айтайхан эмэгтэй байхгүй бол болохгүй байгаад байгаа ч тийм би ээж аахын нэр төрийг баастаж болохгүй. Тэгэхгүй бол манай нутгийнх нь намайг ингэж ярина тгийч хэлнэ гэл. Жишээлх юм бол би одоо зүгээр жишээ хэлээ л да одоо даван тулагч эмэгтэйч хохирогч даван тулагч эмэгтэйчүүд одоо яагаад салж чаддгүй вэ гэл би хэлээ те яагаад салж чаддгүй вэ гэл тэгэхээр эмэгтэйчүүд юу гэж хэлдэг гэвэл за би тэгээд эцгийнхээ нэр төрийг бодоод яагаад одоо хүн амьд хэлээгүй гэдэг учир шалтгаанаа тайлбарлаж штэ яагаад бусдаас дэмжлэг аваагүй вэ гэхээр зэрэг хэлчих юм бол манай аавын нэр төр нутаг усаар нэг бөө яриа болно тэгснээс би өөрөө л энийг өөрөөд явъя да гэх. Тэгэхэд энэ нөгөө нэр төрөө хадгалах соёл чинь эмэгтэйчүүдийг ийм байх хэвээр, тийм байх хэвээр гих тусам хүчирхийллийн соёлыг бэхжүүлж идэх байхгүй. За тэгээд чиний нөгөөдөө асуусан гендерийн хэвшмэл ойлголт чинь тэгээд эмэгтэйчүүд илүү дэлгэрэнгүй хэлэх юм бол даруй төлөв байх хэвээр, зөрчлөөс зайлсхийдэг байх хэвээр, өөрийгөө одоо өөрт нь юм таалагдахгүй л гэхэд бас өөрийгөө илэрхийлж болохгүй хана шүү дээ. Гэрчлөөс зайлсхийдэг, зугатаадаг байх хэвээр. За ариун онгон байх хэвээр эмэгтэй хүн юм байж ийж гэл. Тэгээд энэ болгон чинь ерөөсөө яг гендерийн яг хэвшмэл ойлголт гэхгүй юу? За тэгэл нөгөө эрэгтэй хүний чинь тойлоо би түрүү хэлсэнтэй сэтгэл хөдлөлөө байрдаг шалчган нуур хүүхэн шидтэй л те. Тэгээд альва асуудлыг хүчээр шийддэг байх юм бол тэр эрэгтэй хүний нэр төр нь тэр бүлэг дотроо эрчүүд дотроо өсчихийдэг байхгүй юу? Ойлгомжтой юм те. Тэгэл ер нь бидний ингээл эргэн тойронд өдөр тутамдаа хийж байгаа зүйл ингээл сошиал медиаг харж байгаа биендээ хэлж байгаа үгс ерөөсөө нэг хүчрхийлээ ингээл улам ингээл бэхжүүлэл батжуулал гэл байж тийм шиг санагддгийг ингээ харахаар.
Сансгч та бүхэн радио хилцүүлэгт оролцохыг хүсвэл 31 тик 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 7 утсаар холбогдорой. Таны асуултад бид хариулах болно.
Гендрийн яг энэ хэвшмэл ойлголттой одоо ойлголтыг өөрчлөхийн тулд за энэ хэвшил одоо ойлголт ингээд юу гэж нэгсэнд одоо ойлголтаа нэгтгэх юм бол нэг юм хандлага үзэл бодол байгаад байна гэж хараад байгаа шүү дээ. Уламжлал сэтгэлгээс гэдэг юм уу? Нэг талаасаа одоо ингээд монголчуудын яс уламжлал мэт ингээд зарим тохиолдолд эмгтээчүүдийн эрх нь хязгаарлагддаг, магадгүй эрэгтэйчүүдийн ч гэсэн тий. Одоо эрх нь бас ингээд одоо зөрчигддөг байж болшгүй болоод гэж хараад байгаа зарим тохиолдолд. Тэгэхээр энийг одоо ингээд бид нар өөрчлөхийн тулд хэдий одоо юм юуг хамгийн өөрчлөлт хийхэд бол юунаас эхлэх хэрэгтэй вэ гэж асуух гэдэг юм л да.
Тэгш аюулгүй орчинд амьдрах.
Эрүүл аюулгүй орчинд сурч боловсрох, эрүүл амьдрах хэрэг.
Бид юусэн ингэж тараа ангидаг байхгүй бирэ. Бид ингэж үндсэн аюулгүй ч юм уу те ийм орчинд амьсахгүй ингэ хэлээд идэг те. Ингэ төрөв буруутгаад идэг. Яг үүнд манай ирэх ямар ч оролцоогүй байхгүй.
тэгэхээр өөрчлөхийн тулд юунаас эхлэх вэ гэхээр хариулт нь ялчны асуулт дотор байж байгаа байхгүй юу? Хандлага үзэл бодлоос эхэлнэ. Тэгэхээр энэ хандлага үзэл бодол гэдэг юм чинь шууд нэг өдөр аль хонгор цулаа чи тэгж болохгүй шүү гэж надад хэлэнгүүт маргааш шууд өөрчлөгдчихдэг зүйл бол биштэй. Хандлага үзэл бодол зан үйлийг өөрчлөхөд маш их цаг хугацаа хэрэгтэй. Магадгүй үйл амьдсан юунууд цаг хугацаа хэрэг болж магадгүй. Тэгэхээр бид нар хаанаас хамгийн ихэнд юунаас эхлэх вэ гэхээр өөрөө өөртөө аягүй сайн танилцах хэрэгтэй юм шиг байна. Өөрөө өөртөө маш сайн танилцах хэрэгтэй. Өөрөө өөрийгөө аягүй сайн сонсдог байх хэрэгтэй. Би нэрээ энийг яг хүсэж гин үү? Хамгийн наадах нь л үгүй гэж хэлж чадчих гин үгүй юу те? Би үнэхээр хийх одоо завгүй яж ахт чи надад ажил өгч ах би хийж чадчих гин чадахгүй байна уу? За тэгэхээр би өөрийгөө нэгдүгээр таних хэрэгтэй юм байна. Би өөрийгөө таних чадах юм бол би дараа нь өөрийгөө хүлэн зөвшөөрч чадна гэсэн үг. Хэрвээ би өөрийгөө хүлэн зөвшөөрч чадах юм бол би бусдыг бас яг байгаагаар нь хүлэн зөвшөөрөх боломжтой болно гэсэн үг. Тэгэхээр өөрийгөө болон өрөөлийг хүлэн зөвшөөрнө гэдэг чинь үйл явц гэхгүй юу? Зүгээр нэг гинт нэг үдэл аль би өөрийгөө яг байгаагаар нь хүлэн зөвшөөрч чинь гэл гараад ирчихдэг зүйл бас биш. Энэ чинь өөрийгөө танин мэднэ гэдэг нь бас үйл явц. За тэгээд би өөрийгөө олон бусдыг байгаар нь хүлэн зөвшөөрөж чадчихсан бол эрэгтэй хүн чинь ч гэсэн бухимдаж болдгийн юм байна. Эрэгтэй хүн бас гонгилдгийн юм байна. Гашууддгийн юм байна. Ад жаргалтай байж болдгийн юм байна эрэгтэй хүн. Энэ чинь ганцхан эмэгтэй хүмүүс л инээж баясаал байждаг юм биш шүү дээ, тийм ээ. Эрэгтэй хүмүүс ч гэсэн инээдэг, баярладаг, гонгилдаг, хин нэгэн хайртай дотны хүнээс нь хүн хах юулаа одоо насан эцэлх юм бол хахацж болдог тэр мэдрэмжээ илэрхийлж чаддаг байх тэр орон зайг бий болгож чадах юм бол магадгүй бид нэр тэр энэ нэр төрөө хадгалах соёл за гендрийн хөвшмөл ойлголтыг багсгаж магадгүй за өөрөөр бас бид нэр одоо насанд хүрсэн хүмүүс бол өөрсөн дээрээ тгийж болох нь нөгөө талаас юу вэ гэвэл хүүхдүүд бид нэр хүүхдүүдэд хэрхэн хүүхдүүдтэй бас үлгэрлэх гэх юм уу хүүхдүүдтэй заах гэх үү тэгэхээр эрэгтэй эмэгтэй хоёр хүүхдийг яг байгаагаар нь яадгүй биднээс биднэрт өгсөн энэ сэтгэл хөдлөл гэдэг юм чам байглаас заяасан зүйл байхгүй юу гаднаас бий болсон зүйл бол биш за энэ уур уцаар гэдэг юм бол муу мухач зүйл биш хүн төрлөختөн бүгдээрээ л уур ууртаа төрдөг ойлж төрдөг ойлдаг те баярлаж гомддаг гэдэг нэг таван төрлийн үндсэн сэтгэл хөдлөл байгаа хүн болгон бүгдээрээ байглаас биднэрт төрсэн байна гэхдээ нийгэмшлийнхаа явцад тэдгээр сэтгэл хөдлөлөө бид нэр илэрхийлэх боломжгүй болсон байна. Эрэгтэй хүн болов уу инээж болохгүй юу яа ойлж болохгүй тэгээд юу лээ баярлаж болохгүй те сэтгэл хөдлөлөө илэрхийлж болохгүй гэдэг. Гэх мэтчлээ. Тэгэхээр хүүхдүүдтэй бид нэр яг багаас нь эрэгтэй хүүхд үйлмар байл ойлголт ойлгох тусмаа ялангуяа бүр чанга ойлгох хэрэгтэй эрэгтэй хүүхдийг те. За эрэгтэй хүүхдийг тэгээд ялангуяа цэцэрлэгийн болон бага насны хүүхдийг эцэг эхчүүд нь юм сургаж гин гэдэг дандаа юм шоглон даапалсан маягаар хүүхдийг хүмүүжүүлэх гэдэг тэгтэй чи одоо трийг хардаа тэрэн шиг чи одоо тийм болох гэдэг юм уу эсвэл охин шиг гэл тэг одоо ингээ андаахаар нэг охид эмэгтэйчүүд гэхэрл нэг юм юмны дандаа муу талд нь ингээ байждаг тий шалчхансаг хүүхэн шиг гэл охин шиг ойллаа гэл Тэгэхээр нөгөө бид нар хүүхдүүдтэй юу ярьж байгаа яаж байгааг өөрсдөө нэгдүгээр анзаарах хэрэгтэй. Хоёрдугаарт хүүхдүүдээ бас яг байгаар нь л байлгах хэрэгтэй. Эрэгтэй хүүхд гэд заавчгүй барьлах ч бол халамгүй. Эрэгтэй хүүхд бас эмч ээж болж гин, эмч ямар тоглож болж гин, галтгооны хэрэгслэр тоглож болж гин, хогоо шүрдэж болж гин, тэ? Энэ бүхэн чинь зүгээр л хүн төрөлхтний хийж чадах хийж болох зүйл байхгүй юу? Зүгээр л нэг эмэгтэй хүн дараачид өгсөн юм бол биш. Тэгэхээр бид нар нөгөө үзэл хандлага гэдэг ямыг бүр багаас нь суулгах хэрэгтэй. За тэгээд ингээд хүүхэд ингээд томрох тусам за баг сургуульд орлоо, дунд сургуульд орлоо, ахлах сургуульд орлоо. Бид нар хүүхдүүдтэй ихэр их ярилцдаг вэ гэдээ бас өөртөөсөө насан турш хүмүүс бид нар асуух хэрэгтэй. Багш нар ч гэсэн. Тэр ярилцах гэдэг үгийг бид нар юу гэж бодож ин гэхээр шууд ойлгох гэдэг үгээр бодоод байхгүй юу? Тэнгүүд одоо чи бид хоёр ингээд одоо энэ ярилцлагыг хийгээд сууж байгаа хэвчээ би энэ хонгор цулыг ойлгож чинь эсвэл би энэ сэтгүүлчийг ойлгож чинь гэдэгтэй. Гэтэл энэ бит хоёрын дунд үйл явц явагдаж чинь. Би ойлгохоосоо чиний асуултыг ойлгохоосоо өмнө эхлээд би чамайг сонсож чинь. Энийг ийм юм асуугаад байгаа юм шиг байна те. Хэрвээ би буруу ярьж байвал чи намайг засаарай. Гэт. Тэгэхээр чи битгаар эхлээд битгаар би бинийгээ сонсож чинь. Сонссныхаа үндсэндээр ярилцлага явагдчихын тэгжээж битгаар би бинийгээ ойлгоно. Манай энэ нэвтрүүлгийг сонсож байгаа сонсогчд ч гэсэн битгаарийн арайг сонсоод аа нэг юм юм хэлээд тах шиг байна. Гэхдээ ихэвчлэн бид нар яадаг вэ гэхээр юмыг ойлгохдоо өөрийнхөө туулсан амьдралын туршлага, үнэт зүйл, итгэл үнэмшил, өмнө нь болж байгаа үйл явдлууд дээр мэдлэг, мэдээлэл дээр тулгуурлан юмсыг ойлгодог. Одоо жишээлбэл бол сонсогчд, зарим сонсогчд оо энэ хонгорч үл ийм юм ярьж идэхтэй. Энэ бол шалхуудлаа шүү дээ. Угаасаа л нэг юм дэмгэдэж ч үтгэдэг шүү дээ. Бас бодчихж магадгүй. Хэрвээ тэгж бодож байгаа сонсогчд байвал та яг өөрийнхөө наад бодож байгаа бодлууд дээр дүн шинжилгээ хийгээд нэг үзээрэй. Таны энэ бодол хэр үндэслэлтэй улс уртаа бодол вэ? Таны энэ бодол амьдралын чинь чанарт яаж нөлөөлж ийнэ гэдэг нэг бодоод үзээрэй. Ингээд яг үнэхээр улс уртаа үндэслэлтэй дүн шинжилгээ хийгээд үзэх юм бол магадгүй таны яг энэ үзэл чинь амьдралын чинь нөлөөлж ич магадгүй. Тэгэхээр нөгөө гендер зориулсан одоо биш энэ гендерийн хөвшмөл ойлголт, нэр төрөө хадгалах соёл, эмэгтэйчүүд тийм байх ёстой, эрэгтэйчүүд тийм байх ёстой гэж тэгсэн нэг юм хайрцаг дотор хийцэн хэвэн цутгацсан энэ зүйлсийг бид нэр яаж устгах чадах вэ гэх юм бол за устгах нь гэхээр би айгүй амбицтай үг хэлж чинь те бууруул чадах вэ гэх юм бол бид нэр өөрсдөө эхлэх хэрэгтэй байна. За өөрсдийнхөө үзэл хандлагаас гадна хүүхдүүдтэйгээ бид нэр ярилцах хэрэгтэй, үлгэрлэх хэрэгтэй. За тэгээд дээрэс нь хамгийн чухал юм юу вэ гэвэл бас ялгаатай байдал. Бусдын ялгаатай байдлыг хүлээн зөвшөөрөх, хүндэтгэх, эсвэл хүндэтгэж сурах хэрэгтэй гэхүү. Өөрөөр хэлэх юм бол юу гэсэн үг гэвэл хонгорч бол би энд ингээ байж байхад тэнд цэцгээд олмаад орж байгаа. Бид нэр бас надаас өөр хүн, надаас өөр өгөгдөлтэй те. Магадгүй бидний нүд адилхан бор өнгөтэй байсан ч гэсэн өөр үзэл бодол өөр байна, тулсан амьдралын туршлага өөр байна. За энийг хүмүүс юу гэж хэлвэл илүү сайн ойлгох вэ гэх юм бол нэг гэр бүл төссөн, яг адилхан орчинд өссөн ах дүүс хүртэл шал өөр хүмүүс байдаг шүү дээ тий. Энэ ахаасаа өөр, хичээсээ өөр гэж ярьдаг. Тэгэхээр бид бүгд өөр өөр байдаг. Тэгэхээр бусдын ялгаатай байдлыг хүндэлж хүндэтгэж чадах юм бол өөрийнхөө ялгаатай байдлыг ус хүндэлж хүндэтгэж чадах юм бол нийгэмд орж байгаа харилцаанд ч ирүүлэр нөлөөлөх магадлалтай. Тэгэхээр харилцаа гэдэг бид нар нөгөө энэ яаж халах уу гэж ярьж байгаа юм чи харилцаа гэдэг зөвхөн бусдтай харилцах харилцааг бодоод идэх хүмүүс уг нь энэ чинь нөгөө өөрөө өөртөө бас би харилцаад байгаа тийм өөрөө өөртөө орж байгаа харилцаа болон бусадтай дотоод ба гадаад харилцаа гэсэн үг байна шүү дээ. Дотоод ба гадаад энэ харилцаагаа харилцан дээр анхаарч үзэх юм бол энэ гендерийн хөвшмөл ойлголтыг бууруулах магадлалтай. Тэгэл за одоо ботхой иргэн тойрныхаа би ээжээгээ юу гэж оддөг лээ? Ээж минь хаал хийх ёстой байлоо, үгүй лөө? Энэ хаалыг ер нь хин хийх ёстой. Хин ч хийх чадвартай л хгүй. Уг нь бол гэтэл нийтээрээ би хоолыг зөвхөн л эмэгтэй хүн гэдэг өндөр настай эмээ өвөг ээж л очиж асарж явах хэвээр, ихчил асарж явах хэвээр гэж боддог. Өндөр настай эмээ өвөө ах ихжээ гэсгүй л хөгжлийн бэрхшээлтэй гэр бүлийн гишүүнийг хинч асарч болох байхгүй юу? Тэр заавалж эмэгтэй хүний үүрэг бол биш.
Та хилцүүлт оролцох хүсвэл эфирийн шууд 31 тэг тэг тэгдлээ дугаруулсан талбагаараа.
Хаал гэдэг яриа яг жишээн дээр ингээд өргөжлүүлээ дараагийн асуултаа асуухад нөө олон улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдөр за манайхны хэлснээр хэл сонсоор бол тэ мартын 8-ны баярын өдөр эмэгтэйчүүдийн баярын өдөр гэдэг. За тэгээд энэ өдөр болохоор ингээд нийтлэгэн авч үз шарах юм бол зарим тохиолдолд тэ одоо айл гэрийн эрэгтэй эмэгтэйчүүд нь хоолоо хийдэг за айхныгаа угаадаг ч гэдэг юм уу нэг өдөр одоо нөгөө эмэгтэйг ингээд амраах гэдэг ч гэдэг юм уу тэ нөгөө эмэгтэйдээ ингээ баяр бэлэг болох баяр болох гээд бэлэг бэлдээд за гэрийнхаа бүх ажлыг нэг өдөр хийдэг ч юм уу. Тэгэхээр эдгээр ингээ үйлдэл ингээд юм за нэг талаасаа баяр мэт болвол нөгөө талаасаа сая битэрээ ярьснаар нөгөө л нэг хөвшмөл ойлголт дээр л эмэгтэй хүн заавал хоол хийх ёстой. А харин баярын өдөр нэг хоол ин хийхгүй байж хэд юм уу те. Нэг иймэрхүү үйл хандлагууд ингээд өргөлж байгаад идэг жишээ байгаа. Тэгээд торт билуу цэцэг болоод явдаг яг одоо энэ өнөөдрийн нэвтрүүлэг бол 3 сарын 7-ны өдөр олон нийтэд яг сонсогчдод хүрэх юм л та. Тэгэхээр яг ингээд өмнөх өдөр нэ гэж бодох юм бол бид нэр одоо охид эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах тал дээр одоо илүү одоо та түрүү нөө гендерийн төвшмөл ойлголт дээр эрхтэй эмэгтэйгээ харьцангуй хүйсийн тэнцвэртэй байдлаар нөө жишээ авч ярьсан шүү дээ. Тэгэхээр охид эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах за ялангуяа одоо энэ үгүйсгэгдээд байгаа энэ үзэл бодол энэ орон зайг нь яаж нээж за нөгөө төгөр одоо дараагийн нөгөө яг асуулт руугаа орох нь болон хүчрхийлэлээс урьдчилан сэргийлэхтэй гендерийн хэмжмэл ойлголтоос болж энэ хүчрхийллийн зайлас болоод байна гэж ойлгоод байгаа. Тэгэхээр яг эрхийг хамгаалахын тулд юу хийвэл болох вэ? Одоогийн нөхцөл байдал ямар байна? Тэгэд манайх нөгөө нэг ерөнхийдөө яг энэ хилцүүлгээрээ шийдвэр гаргахчд олон бодлого одоо тодорхойлдог хүмүүс нөлөөлөх юм бас зорилготой байдаг аахгүй юу?
Бид шийдлийг тодорхойлсноор бодлогот нөлөөлнө.
Аха за хоёулаа нэг хоолн дээр эргэж очий л да. Тэгэхээр хэрвээ Мартин 8-ны өдөр нэг өдөр хоол игээд аяг тавг угааж чадаж байгаа бол бусад 365 хоног мөн 64 хоногт нь хоол хийх чадвартай байна л гэсэн үг. Ойлгомжтой тий. Тэгэхээр яагаад заавалжгүй ганцхан өдөр хоол хийх юм бэ? Би бол зөндөө олон үйлчлүүлэгчдээс сонсож ирсэн. Эмэгтэйчүүдээс ганцаархнаа л хийдэг. За ихэвчлэн нөхрүүд нь болохоор удирдлага байраа зурхны өмсөд энэ чинь л хийх хэрэгтэй ажиллаж байгаа гэдэг юу яриа та гэж хэлж идэг тийм хэрчүүд бас зөндөө байна. А тийм биш хэрэгтэй хүмүүс бас зөндөө байна. Тийм биш за яг гэр бүл гэрийнхэн ажлыг яг цугтаа хийдэг орой ажиллаад тагнуурч ирчээд хүүхдээ авдаг тий. За тэр чинь хүүхдээ аавна гэдэг чинь надад туслаад байгаа юм бол биш шүү дээ. Өөрийнхөө хийх хэрэгтэй юм аа л хийж аяа тэгвэл эцэг их байгаа учраас тий. А хийх зал юм хийж аа. За тэгээд гэр орноо цэвэрлдэг хоолоо хийдэг тийм эрчүүд бол бас зөндөө байна. Эрэгтэй хүмүүс гэдэг би ерөөхдөө хэлж байгаа заавчгүй аа байх албагүй те өвөөнөр бас байж гэн ах нар бас байж гэн. За тэгэхээр яг энэ чиний хэл тэгээд энэтэй холбоотойгоор би юу хэл гэсэн гэхээр эрхийг хамгаалахад бид нар яг юу хийж чадах вэ гэх юм бол эрчүүд эрчүүдтэй нөлөөлөж гэж урайлмаар байгаа. Тэр нь юу ч утгатай үгүй гэвэл за та яг гэртээ ч юм уу ажлын байран дээр ч юм уу тгшээдлэг хангаж чаддаг хангахын төлөө байдаг эхнэрээ хайрладаг хүндэлдэг болвол эргэн тойрныхаа найз нөхдөдөө бас хэлээч яриалаач хүүе хөшөө нэрийг тгчэл та хоёла чиний тгчээч гэлтэй нэг сайнаар эргээр нөлөөлдөг баймаар ана ирчүүд хоорондоо тэгэхгүй бол манай нийгэмд анзаарч байхаар ирчүүдийн хоорондын нөхөрлөл гэхээр Надад үг алдахгүй байна. Би юу гэж ямар үгээр илэрхийлэх үнийг л өөр байгаад байдаг. Би биендээ нөхрөлжин гэж андаа гэж дуудаж байхтай хүртэлтэй. Тэгэхээр бид нэр хоорондоо найзлахтаа айгүй юм. Бас би биендээ тус болж найзламаар байна. Улмаар эн чинь нийгэмдээ л тус болж юм гэсэн үг шүү дээ, тэ. Тэгэхээр ирчүүд хоо би биендээ нэгдүгээр нөлөөлөх хэрэгтэй байна. А за тэгвэл тэр нөлөөлж хэлсэн хүнийгэ шоглож даапалж дарамжлахгүйгээр хүлээж авч сурдаг байх хэрэгтэй. За бибиндээ нөлөөлдөг ирчүүд зөндөө байдаг. Миний эргэн тойрон зөндөө олон тийм ирчүүд байна. Найзууд бас байна тийм надад. А тэгээ анзаахаар зэрэг тгийж хэлсэн найзуудаа бас айгүйх гадуурч дээ. Шоолж дээ, шоглож дээ. За чи одоо юу яриад байгаа юм бэ? Ямар сүртэй юм бэ гэд. Залуучуудын дунд ийм хандлага бас их байна. Тэгэхээр тгийж хүлээж авахгүйгээр тухайн найзынхаа хэлж байгаа үгийг яг байгаар нь л хүлээж авч сурах хэрэгтэй. За энийг би залуучууд ихэс ер нь нийтд нь бүгдэнд нь хэлж байгаа шүү. За та өөрийнхөө чиний төрөний нөгөө хэлсэн уламжлал гэдэг үгтэй бас айгүй холбогд юм уу гэж бодоод бид нар өөрсдийнхөө уламжлалыг бас айгүй эргэж тойрч харах хэрэг цаг болчихжээ. Уламжлал гэхээрээ дандаа зөв гэсэн утгатай үг биш. Уламжлал өөрчлөгдөж болдог. Соёл байнгын өөрчлөгдөж идэг. Тэгэхэр зэрэг уламжлал гэдэг юм за энэ манай уламжлал юм бол манай уламжлалаас яг эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах нөхцөлийг бий болгож байгаа уламжлал нь юу байна? Тэр яз заншлуудыг аваад үлдчихий. Аа надад олон бусдад сөргөөр нөлөөлж байгаануудыг халах гад оролдоод үзээгээд хүн бүр дор бүрнэ уулныг тунгаан бодоод үзчих юм бол ууг нь бидний нэг хөвшмөл ойлголт гэр бүлийн үчир хийлэл бэлгийн үчир хийлэлээс урьдчилан сэргийлж чадах юм. Гэхдээ мэдээж хэрэг надад ингэж хэлэх айгүй амархан байхгүй юу? Яг үйлдэл дээр ахуйн төвшөнд за эсвэл тэрний дараагийн төвшөнд хийхэд айгүй хэцүү энийг ягд бол хүн болгон дор бүрнээ хийж байгаа үйлдэлтэй шанамгаа бах шаардлагатай болж ин гэсэн үг. За хонгорч л надаас гарч байгаа хандлага байгуу хянан гэсэн үг ахна шүү дээ. Би найзтайгаа ярихдаа юу гэж ярих вэ? Эмэгтэй найзтайгаа зачи одоо бололтой ээж юм байж те. Эсвэл зачи бололтой эмэгтэй юм байж чи одоо их хүн болно шүү дээ гэж хэлхээс л хүртэл эхэлж байгаа байхгүй юу? Миний тэр бодлоос эхэлж ин гэсэн үг. Тэгэхээр би эмэгтэй найз нарыгаа бүгднийг нээж хүн болно, эмэгтэй хүн болно бишээ. Хүүхэд гаргана гэж бас хүлээж болохгүй. Яг гэвэл тэнд хүүхэд гаргаж чадахгүй эмэгтэйчүүд гэж байна. Хүүхэд гаргах, хүүхэдтэй болох боломжгүй эрчүүд гэж бас байна. Тэгэхээр бид нар хинд юу хэлж байгаагаа айгүй сайн бодох хэрэгтэй. Бид нар эргэн тойрныхаа хайртай дотны хүмүүсээ бас юу яагаад байгаа юм шүүд. Гомдоогоод, тэ зүрхийн шархлуулаад байгаа юм биш үү гэж бодож хатх юм бол эрхийг хамгаалахад бид нар маш том хөв нэмэр оруулж ийн гэсэн. Тэгэл нөгөө түрүүний хэлсэнчлэн би өөрийгөө таних мэдэж юу хүсэж ийн гэдгийг мэдэж чадах юм бол бусдыг бас яг тэр байгаар нь хүлэн зөвшөөрөхэд айгүй амархан болчихно. Гэхдээ ингэж хийх юм бол айгүй урт хугацааны үйл явцтай тийм урт хугацаа шаардлагатай магадгүй гадны тусламж дэмжлэг хэрэг болж магадгүй мэрэгчлийн яг сэтгэл зүйчийн дэмжлэгтэйгээр надад ингэж тах шиг байна. Би энийг яах вэ гэл те тэгэл хамтдаа тэр нэг өнөөт зүйлээ бас эргэж харж эргэж харж засвар хийх газар нь баг зэрэг засвар оруулдаг ч юм уу те. Тэгж чадах юм бол бид нар яг энэ эрхийг хамгаалахад айгүй том хувь нэмэр оруулж байгаа бах. Урьдчилан сэргийлэхэд хувь нэмэр оруулж байгаа бах. Тэгээд яг өнөөгийн нөхцөл байдал юу байна гэж чи түр асуусан. Хөрхөн зүрх төрөмгүүд бас жил бүр нэг тэрбумаараа тэнцээгээд хөдөлгөөнийг олон улсын хөдөлгөөнийг Монгол улсад 13 оноос хойш хийж эхэлж байгаа. Тэгэхээр нөгөө нэг тэрбумаараа тэнцээ гэдэг чинь юу гэсэн үг юм бэ гэхээр зэрэг дэлхийд дээр маш олон орны судалгаанууд байдаг. Манай Монгол улсад болохоор үндэсний статистикийн хороо болон нүбийн хүн амын сантай хамтран 17-18 оны судалгаагаар харахад 3 эмэгтэй тутамны нэг нь гэр бүлийн хүч эрхийн хохирогч даван туулагч болсон байдаг гэдэг баггүй юу? Тэр нь юу гэсэн утгатай үг гэхээр амьдралынхаа айл нэг явцад гэр бүлийн хүч эрхийн даван туулсан байна л гэсэн үг. Хохирогч даван туулагч болсон гэдэг. 3 эмэгтэй тутамны нэг нь гэдэг чинь маш их тоо баггүй юу? Тэр нэг тэрбумаараа тэнцээ гэдэг нь юу гэсэн үг вэ гэвэл тэгвэл энэ гендер суурилсан хүч эрхил гэр бүлийн хүч эрхил эсрэг нэг тэрбум эмэгтэйчүүд бүгдээрээ энэ гинжийг тасан зогсооё гэдэг break the chain буюу гинжийг тасал гэдэг нэртэй хөдөлгөөнийг манайх Монголда ингээд энэ жил бас дахиад хийж байна. За тэр нөхцөл байдал бол яг ийм байна. Дэлхийд аяар бид нар одоо дэлхийн босод ирээ хэдэн хувь улс орнд тэ 200 улс орнд адилхан л хөл нийлүүлэл явж байна. Тэгээд хөл нийлүүлэл явж байгаа хооронд чинь ингээд 3 эмэгтэй тутамны нэг нь бид нар сошиал медиагаар маш их харж байгаа гэр бүлийн хүч эрхиллийн ямар их байна тэ. За тэгэл гэр бүлийн хүч эрхил хүүхдийн эсрэг хүч эрхилэл хүүхдийн эсрэг хүч эрхил бол бас гендер суурилсан хүч эрхилтэй ордог. Тэгээ нөгөө зүгээр ерөнхийдөө сонсогчтой хэлэхэд гэр бүлийн хүч эрхил юунаас үүдэлтэй гэдэг вэ гэхээр яг энэ нэр төрийн хадгалах соёл дотор байждаг. Энэ дотор яг юунд нь байдаг вэ гэхээр бидний эрх мэдлийн тэнцвэргүй байдал үүдэг. Яагаад эрх мэдлийн тэнцвэргүй байдал гэж хэлж байгаа вэ гэхээр нөгөө нэг эрэгтэй хүн чинь юм уу эсвэл ээж чинь юм уу би чамаас давмгаа болохоор би илүү их мэдлэгтэй гэж байгаа учраас тэр хүч эрхийг үлдэж идэг. Тэгээ нөгөө миний нэр төр айгуу чухал л шүү дээ. Энэ бүр даалдах хүмсэрт явагдаж байгаа юм тий. Энэ одоо миний өдөрт юм хийснээр миний нэр төрөнд халтчлаа гэж үздэг учраас нөгөө хүч эрхийг үлдэж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр нэр төрөө хадгалах соёл төрөө эрх мэдлийн тэнцвэргүй байдал үүсдэг. Тэгэхээр нөгөө гэр бүлийн хүч эрхийг ямар аимшигтай их байна гэдгийг бид нар бүгдээрээ өдөржин шүнжиг хэл мэдээллийн хэрэгслээр харж байна. Тэгэхээр энэ эрхийг хамгаалахад юу хийх вэ гэх юм бол бид өөрсдөөс эхлэх хэрэгтэй байна. Өөрсдийнхөө үзэл хандлагаас эхлэх хэрэгтэй байна. Хажуу бөөрнийхөө цэцгээд улмаа дорж дондогт бид нөлөөлж сурах хэрэгтэй, нөлөөлөх хэрэгтэй байна. Тэр хүмүүс чинь цаашаагаа ингээд бас нөлөөлөх хэрэгтэй байна. Яг үнэнгээ хэлэхэд эрчүүдийн дуу хоолой бид маш тохмог байна. Тэгээд эрчүүдийн эрх гэл одоо хүмүүс болохоор юу гэж яр сүүл үед гинт ярьж эхэлсэн бэ гэхээр оо гендер гэж яриад эмэгтэйчүүд эрхийг яриад эрчүүдэг орхигдуулчихлаа гэдэг. эрчүүдэгчнийх орхигдуулсан юм уу гэвэл байхгүй. Асуудал айгүй сан дүн шинжилгээ хийж чадах юм бол гендерийн эрэгдэгч байдал гэдэг чинь эмэгтэй эрэгтэй хоёр хүний яг эрэгдэгч байдлын тухай л яриад байгаа юм уу гэвэл. За тэгээд энийг болохоор эмэгтэйчүүд манай монголчуудтай харин ч гайгүй байгаа гэдэг тий. Уг нь бол манай монголчууд гайгүй эмэгтэйчүүд гайгүй байгаа биш л дээ харин ч маш хэцүү гамшигт төвшөнд байгаа байхгүй эмэгтэй хүмүүсийн амьдрал өдөржин шүнжин ажил хийж ин өдөржин шүнжин ажил гэдэг нөгөө гэр орны ажилч яж болж ин эсвэл мэрэгчлийн тий яг нөгөө цалин авдаг ажилч яж болж ин эсвэл нөгөө гэр орны өнгө ажлуудаа чийчээ гэх мэт чихээ ярих юм бол амар их олон асуудал байгаа тий нөгөө ерөө хамгаалахад юу хийх вэ гэхээр зэрэг түрүүн би хэлээлэн тий өөрөөсөө эхлэн бусдад нөлөөлж нөлөөлөх хэрэгтэй хүүхдүүдтэй үлгэрлэх хэрэгтэй үлгэрлэхтэй бас өөртөө аягүй сан анхаарах хэрэгтэй хин нэгэн айлын хүүхдийг бүдүүнд харган гэж би хүүхдийн хаажууд ярьж гин үү тэр нэг хужаа гэл те монголчууд аягүй муха хилдэг хужаа гэл хужаа гэдэг чинь ялгуурлан гадуурхах үг тэгж би хилж гин үү тэдний хүүхэд тэгсэн байлаа ш тэстан нэрэ нэ тэрэг л янзрын үгээр би бусдыг мухагаар хилж гин үү харьцуулж гин үү өөрхөн хүүхдийг түүний хүүхдтэй харьцуулж гинүү гэдгээс чинь л хэлнэ. Нөгөө хүчирхийлэлээс урьдчилан сэргийлэх нь. Тэгээ эцэст нь хэлэхэд юу вэ гэвэл хэрвээ 3 сарын 8-ны өдөр та торт аваад, цэцэг аваад, хоол хийж чаддаг, аяг тавгаа угааж чаддаг болвол бусад 300 эдэн өдөрт нь ч гэсэн хийж чадах юм байна. Тэгэхээр гэрийнхэн ажлыг хүүхдтэй асран халамжлахыг бас хамтдаа хийж үзээрэй. Та бол чадна. Өөртөө ихтэй ах хэрэгтэй. Тэгээ алдаа бол хүн болон гаргадаг алдаагүй амьдрал гэж байхгүй. Тэгэхээр хүүхдийг асарч чадахгүй бол памперсин те сольж чадахгүй бол шүн нэг удаач болтгаа бас солиод солих гад оролдоод үзээрэй. Хүүхдээ усанд оруулах гад үзээрэй. Аяг тавгаа угаах гад үзээрэй. Тэрний хоолны төмсийг очиад арилгаад үзээрэй. Та бол чадна.
Манай нэвтрүүлэх юм бас төгсгөлт нь одоо ингээд төрийн бус байгууллага иргэний нийгмийн их зочин болж оржоо. Тэгээд яагаад эдгээр хүмүүсийг ингэж оруулж байгаа гэхээр нэгсэндээ бас нэг төрийн хийж байгаа үйл ажиллагаа болон төрөөс авч хэрэгжүүлж байгаа бодлого шийдвэрт одоо эргэлздэг магадгүй хамтарч түншилж ажиллах боломжтой гэж үздэг тохиолдол одоо ингээд юу байдаг асуудал та. Тэгээд нөгөө төрийн одоо бодлого шийдвэрт ирэх нөлөөлөх вэ? Одоо төрийн авч хэрэгжүүлж байгаа ажил дээр одоо шүүмжлэлтэй ханддаг зүйл нь юу юм аагүй одоо хамтарч ажиллах боломжтой тал нь юу вэ гэж асуудаг байхгүй юу? Тэгэд яг энэ асуултан дээр танд бас тодорхой хариулт байгаа юу?
Бид шийдлийг тодорхойлсноор бодлогот нөлөөлнө.
Энэ асуултыг бас нэрэл авчруулаад бусад мэрэгчлэнүүдээс илүү сайн асуугаарай за. Миний хувьд болохоор юу гэж бодож байна гэхээр мэдээж хэрэг нь бол үйл явц хөгжлийнхэн процессын явцаар л бид нар явж байгаа болохгүй байна гэдэг ахын бол болохгүй байгаа билээ. Гэхдээ бас биднэрт дэвшилтэт зүйлс бас байна тийм. Янз бүрийн хуйлууд гарч ийн гендер эрэгдэгч байдлын тухай хууль гэлээ. Гэр бүлийн хүчирхийлтэй тэнцэх тухай хууль гэлээ. Хүүхд хамгааллын тухай хууль гэл. Эдгээр зүйл байна. Харамсалтай нь яг хэрэгжилт нь яг анхан шатны нэгжиндэр байна уугүй юу гэдгийг бид нар бас анхаарах хэрэгтэй тийм. За хэрэгжилт хэр байна вэ? Гэд үтхэр яг мэрэгжилтнүүд маань одоо эдгээр хуулийг хэрэгжүүлэхэд мэрэгжилтүүд нь маань хэр чадварцсан байна гэхүү одоо чадвартай байна вэ гэдгийг бид нар бас бодох хэрэгтэй.
7 өнөг бүрийн даваа гарагт радио хэлцүүлэгтэй хамт байгаарай. 18 цаг 30 минутаас сонсогчдын төрөх болно.
За тэгэхээр нөгөө уулын төрийн албан хаагчдыг ялангуяа гин хуулиудын хүрээнд мэрэгчлэнүүдийг чадварчлуулах сургалтуудыг бол маш их хийдэг. Гэхдээ нэг онцлог нь юу гэдэг вэ? Эргээлж бид хоёр ихний асуулт руугаа явдаг. Нөгөө гендер хөвшмөл ойлголт. Тухайн хүн маань өөрийнхөө хөвшмөл ойлголтоос өнөөт зүйл ихтгэл нөгөө уламжлал болж орж ирсэн ихтгэл үнэмшлээсээ үнэмшлтэй дүн шинжилгээ хийж чадахгүй болвол гаднаас нь хичнээн юм хийгээд ч айгүй хэцүү байдаг байхгүй юу? Тэ нөө хүлээж авахгүй байгаа юм чи яаж тэр хуулийн гол цөмийг зүрхэндээ автал ойлгож чадах вэ? Улмаар яаж би үйлчлэгийг сайн чанартай сайн хүргэж чадах вэ? Ард иргэдтэй. Тэгэхэр асуудалтай байгаа ч тийм. Тэгэхэр нөгөө мэрэгчлэн болгон айгүй өөртөө дүн шинжилгээ хийж чаддаг. Оо би мэддэг. Би нэг хуулийн сургалт өгсөн. Би мэднэ. Эсвэл би нийгмийн ажилтны сургалт өгсөн. Би мэдлгүй яах вэ гэж хандхаасаа илүүтэй шинээр гарч ирж байгаа энэ зүйлсүүдээ сургалтуудад аягүй сайн сурууж авах хэрэгтэй. Жишээлбэл би бол зөвхөн өөрийнхөө салбарыг ярил л да. Сэтгэл судлал, сэтгэл зүй, нийгмийн ажилтны салбарт бол манай салбарт хуулийнхан бас яг адилхан байдаг байх гэж бодож байна. Жишээлбэл бол байнга бид нэр өөрсдөө чадваржуулж явах ёстой байдаг байхгүй юу? Бүр ёсцоо дөрмөнд байждаг. Тэгэхээр хэрвээ тэгж чадахгүй байх юм бол бид нөгөө чанартай үйлчлэгээ үзүүлж чадахгүй төрдөг учраас бид нар байнга өөрсдөө ингэж сорьж явах ёстой байдаг. Тэгэхээр нөгөө манай сонсогчд те хэрвээ төрийн албан агчид ямар ч нэгжин дээр ямар ч байгууллагад ажиллаж исэн за ганц төрийн албан агчч гэлтгүй хүн болгон бас өөртөөс асуугаад үзээрэй. Би өөрийгөө хэр их сорьж чаддаг билээ? Би өөрийгөө өөртөө зөвхөн энэ тааламжтай газраа байгаад байна уу? Эсвэл тааламжгүй газар руу нэг жоох ингээд өөрийгөө сорьсон тэр нэг сорьсон зүйл рүү очиж бүс рүү очичаад шин юм сурах гад байна уу гэдгээ бас анзаараад үзээрэй. Хэрэв бид тэгж чадах юм бол магадгүй нөгөө ялангуяа төрийн албан агчид хуулийн хэрэгжилтийг яаж байгаа хүмүүс юу яаж магадгүй хуулийн хэрэгжилт арай гайгүй болж магадгүй те. Нөгөө талаас нь энэ ганцхан төрийн албан агчтай ажил бас биш. Иргэд өөрсдөө бас айгүй мэдлэгтэй, мэдээлэлтэй, чадварцсан, чадвартай байх хэрэгтэй. Өө би мэдгүй юм чинь гэвэл тэгснэ очил энэ бол би гэж байгаараа байна гэвэл болсон болоогүй хүмүүс өөрөөгээ хашгичаал үйдждэг. Хүмүүс бас бэждэг те нөгөө төрийн үйлчлэгээ нэг цагийн үйлчлэгэн дээр ч юм уу. Энэ бол надад үйлчлэх ёстой гэж өөрөө нэг юм хаан шиг те. Бид нар өөрсдийн хандлагын дээр бас харах хэрэгтэй. Тэр цонхны ард нэг цагийн үйлчлэгэн тэр цонхны ард сууж байгаа хүн ч гэсэн тантай адилхан хүн. Та өөрийнхөө хийж чадах ёстой маань хийж чадсан уу? Тэр одоо хууль дүрмээ мэдчихэний үү? Эсвэл одоо яг юу ч гэдэг юм хэлэхгүй. За хууль дүрмээ заавчгаас мэдэх халавгүй л дээ. Тэгвэл тэрийг чинь өгж байгаа мэрэгчлэлтэн тэгвэл танд одоо ойлгомжтойгоор энгийн хэллэгээр тайлбарлаж чадчихна уу? Тэгээд та өөрийнхөө тавьж байгаа шаардлага чинь уулс үүртэй үндэслэлтэй байна уу? Тэр нь юу ч утгатай үгүй гэвэл хит их сэтгэл хөдлөл орж таны хувийн хандлага чинь орсон байна уугүй юу гэсэн үг. Хувийн хандлага орж бусдыг буруу шаарч тэ үгүйсгэж гинүү. Тэрэн дээрээ та анзаараад үзээрэй. Тэгэх юм бол бид нар нөгөө энэ хууль зүрийн байгууллагуудыг бид нар шүүмжлэлээдэг. Яг хүм мэдээж хэрэг албаатай юм зөндөөл байгаа бид нар ярьж барахгүй. Бид нар юун дээрээ суралцаж болохгүй гэвэл бибинийхээ хийж байгаа сайн зүйлсийг хараад энийг тэгвэл цааш нь яаж сайжруулж болох вэ гэдэг дээр харж чадсан бол бас илүү үр дүнтэй ч гэж магадгүй гэж надад бодогдтой.
Тэгвэл
аюулгүй орчинд амьдрах.
Эрүүл аюулгүй орчинд сурч боловсрох, эрүүл амьдрах.
Бид юусе ингэ тара ангид байхгүй бирээ. Бид ингэ үндсэн аюулгүй ч юм уу те ийм орчинд амьсахгүй ингээ хэлээд идэг те ингээ төрийг буруутгаад идэг яг үүнд манай ирээд ямар ч оролцоо өгөхгүй байхгүй.
За манай энэ удаагийн радио хэлцүүлэгт бас одоо холоос те онграас ингээ холбогдож захимаар холбогдож бидэнд хэрэгтэй мэдээлэл хүргэж байгаа сонсогчдод бас хэрэгтэй мэдээ одоо мэдлэг мэдээлэл болох зүйлс ярилцсан танд маш их баярлалаа.